ኣብትካላት እመት ዘጋጠመ ዕንወት ብናይ ውሽጢ ዓቕምና ብዝገበርናዮም መፅናዕቲ 11 ቢልዮን ቅርሺ ዝግመት ክሳራ ዘጋጠመ ኮይኑ ሕዚ ንተካኣዮ እንተልና ግና ካብ 50-60 ቢልዮን ቅርሺ ዘድልዮ ክብሉ ኣባል ኣመራርሓ ብሓደራ ዘመሓድሮ ዘሎ ቦርድ ትእምት ኣቶ ሙሉ ኣለም ብርሃነ ገሊፆም ትእምት ኣብ ስራሕ ዝነበሩ 14 ትካላት ብፕሮጀክት ዝነበሩ እውን 14 ትካላት ተመሓድር ዝለዓለ ብፅሒት ሼር ባንክ ወጋገን ዝዓደገት ሜጋ ሕትመትን ካልኦት እውን ትውንን ኣለም ፍስሓ ንኣቶ ሙሉ ኣለም ብርሃነ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ መደብ ሒዙልና ኣሎ ናብኡ ከስክረኩም
ትእምት ን22,000 ቋሚ ን30,000 ግዜያዊ ብድምር ልዕሊ 50,000 ሰራሕተኛ ዝነበሩ እንትኾን ንከባቢ 250 ስድራይ መሓድር ነይሩ። ትእምት ኣብ ምዕባይ ቁጠባ ክልልን ሃገርን ዝነበሩ እጃም ድማ ብላዕለ ምዃኑ ኣባል ቦርድ ኣይቶ ሙሉ ኣለም ብርሃነ ይዛረቡ።
ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ሓፂር ግዜ እዚ እውን ናይ ትእምት ትካላት ኣብቲ ኢኮኖሚ ዝነበረን ኣስተዋፅኦ ገሊፅ ካብ ምውዳእ ከቢድ እዩ። ኣብ ኣርባዕተ ከፋፊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ተቀዳማይ እዘን ትካላት እዚአን ኣብ ትግራይ ፈጢርንኦ ዝነበራ ናይ ስራሕ ዕድል ብጣዕሚ ገፊሕ እዩ። 22,000 ቀዋሚ ሰራሕተኛ፣ 30,000 ግዜያዊ ሰራሕተኛ ሒዘን 50,000 ሰራሕተኛ ዘመሓደራ ዝነበራ ብድምሩ ከዓ ልዕሊ ርብዒ ሚልዮን በዘን ትካላት እዚአን ሂወቱ ይመርሕ ዝነበረ ህዝቢ ዘመሓደራ ዝነበራ ትካላት እየን። ልዕሊ 140 ሚልዮን ብወርሒ ደሞ ዝኸፍላ ዝነበራ ትካላት እየን። ካልኣይ ዘን ትካላት እዚአን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ሰብሞያታት ምፍጣር እውን ብጣዕሚ ዝለዓለ ታራ ነይሩዎን። ሕዚ ኣብ ሃገር ንሪኦም ዓበይቲ ኮንትራክተራት ዳርጋ መብዛሕትኦም ካብ ሱር ኮንስትራክሽን ተማሂሮም ኣብ ሱር ዓብዮም ዝወፁ ሕዚ እውን ምሱር ሳብ ኮንትራት ይኹን ብካሊእ ተዘዋዋሪ መንገዲ ምሱር ዝሰርሑ ዘለዉ ኮንትራክተራት ዝፈጠረ ትካሊ ትእምት ማለት ዓበይቲ ነጋዶታት ዝፈጠረ እዩ። ምስ ጉና ተተሓሒዙ ዓበይቲ ኤክስፖርተራት ክፍጠሩ ዝገበረ ትካል እዩ። ዓበይቲ ናይ ሕርሻ ሰብ ዋና ዝፈጠረ እዩ። ብፍላይ ሂወት ሕርሻን ጉናን ኣብ ከባቢ ሕመራ ኣብቲ መጀመርያ ከባቢ ልዕሊ 100 ሚልዮን ቅርሺ ልቓሕ መዲቦም እዞም ሕዚ ንሪኦም ዘለና ዓበይቲ ናይ ሕርሻ ሰዋናን ዓበይቲ ኤክስፖርተራትን ክፍጠር ዝገበረ እዩ። ኣብተን ከተማታት ተርእና እውን ደቀቕቲ ናእሽተን ትካላት ኣብ ምዕንባብ ዓብይ ተራ ነይርዋ። ብፍላይ ከም በዓል መስፍን ኢንጂነሪንግ እዘን ደቀቕቲ ትካላት እዚአን ክዕንብባ ዝነበሮ ተራ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ብቐጥታ ስራሕ ምሃብ ሳብ ኮንትራክት ምግባር ስልጠና ብምሃብ ቴክኖሎጂ ብምትሕልላፍ ዓብዪ ተራ ነይርዎም። ብጣዕሚ ብሃገር ደረጃ ዘኩርዕ ሲኦታት ዝተፈጠረሉ ትካል እዩ። መብዛሕትያ ናይ ኢትዮጵያ ስሚንቶ ፋብሪካታት ተርእና እየን። ካብ መሰቦ ዝኸዱ ማነጀራትን ሰሙያትን እዮም ዝመርሕዎን ዘለዉ። ካልኦት እውን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ትካላት ዝመርሑ ዘለዉ ብዙሓት ሲኦታት ዝፈጠረ ትካል እዩ። ሓንቲ ቀላል ምሳሌ ይክበካ ዌልደርስ ዝበሃሉ ወይ ድሞ ንሕና ብተለምዶ በየርቲ ንፈልጦ ናይ መስትያትን ናይ መስኮትን ናይ ማዕፆን ዘይኮነስ ዓበይ ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ዝብይድ ዌልደርስ ሰርቲፋይድ ዌልደርስ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መስፍን ተምሃረ እዩ። እዞም ዌልደርስ እዚኦም ሕዚ ብሃገር ደረጃ ዘይኮነስ ብኣፍሪካ ደረጃ እውን ተመስከረሎም ዌልደርስ ክፍጠር ዝገበረ ትካል እዩ። ብድምሩ ዓበይቲ ኮንትራክተራት፣ ዓበይቲ ነጋዶ፣ ዓበይቲ ሲኦታት፣ ደቅቕቲ ንእሽተን ምዕባይ፣ ደቅቕቲ ንኣእሽተ ትካላት ምዕባይ ኤንድ ብሞያ ዓይን እውን ብጣዕሚ ብዙሓት ሰብሞያ ዘፍረየ ትካል እዩ ነይሩ።
ትካላት ትእምት ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዓመት ብግብሪ ጥራሕ ልዕሊ 3 ቢልዮን ብር ንመንግስቲ ኣታዊ ይገብራን ተኣመንትን ምንባርን ኣይቶ ሙሉ ኣለም ወሲኸም ሓቢሮም
ሳልሳይ ፍቲ ኢኮኖሚ ምስ መንግስቲ ግብሪ ብምኽፋል ናይ ባንኪ ልቓሕ ብምኽፋል ከምኡውን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራዊ ሓላፍነታት ኣብ ምውፃእ እውን ዓብይ ተራ እዩ። ኣብነት ኣብ ግብሪ ተወሲድና ዘን ትካላት እዚአን ብዓመት ልዕሊ 3 ቢልዮን ቅርሺ ንመንግስቲ ብዝተፈላለየ ዓይነት ግብሪ ይኸፍላ ነይራ። ናይ ባንኪ ልቓሕ ተሪእካ እውን ልቕሐን ኣብ ሰዓት ዝኸፍላ እየን። እንዲም ሓደሓደ እየን ዓመት ቅድሚ ዓመት ኣቐዲመን ልቕሐን ዝዓፅዋ ትካላት እዩ። ሃገራዊ ሓላፍነት ኣምውፃእ እውን ተርእና ክልተ ትካላት ምሳሌ ክንወስድ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ሱር ተወሲድና ሱር ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ኦር ኢራ ዝበሃል ናብ ከባቢ 30 ቢልዮን ዋጋ ዘለዎም 13 ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ሒዙ ዝሰርሕ ዝነበረ ትካል እዩ። 13 ዘን ፕሮጀክት ዘነፋፃፅመአን ካብቲ ዝኣተወ ኮንትራት ኣቐዲመን ዝተፈፀመ እየን። ምስ ኢራብ ዝገበርናዮ ምይጥ ክኽፈለና ገንዘብ ነይሩ ንዑ ንክፈለና ከድና ባዕሎም ብዝመስከርዎ ማለት እዩ። ሱር ሒዝዎን ዝነበረ ፕሮጀክትታት ካብቲ ዝተተለመሉ ግዜ ኣቐዲሙ ብፅሬትን ብዋጋን ብግዜን ዝፍፅም ዝነበረ ትካል እዩ። ትራንስ ተወሲድና መንገድ ትራንስፖርት ወይ ድሞ ትራንስፖርት ሚኒስተር ሰርቲፋይ ዝገብሩ በብዓመቱ ዝሽልሞ ዝነበረ ትካል እዩ። ዓበይቲ መርከባት ካብ ጅቡቲ ናብ ማእኸል ሃገር ይኹን ናብ ክልላት ምምልላስ ኣብቲ ልዕሊ ቅልጥፍንኡ ኣብቲ ልዕሊ ተቐባልነት ዘለ ዋጋ ምቕራቡ ተኣማኒ ኮይኑ ሃገራዊ ሓላፍነት ተምውፃእ እውን ኣብነት ዝነበረ ትካላት እዩ። ካልኦት እውን ብተመሳሳለ ብድምሩ ተኣመንቲ ግብሪ ከፈልቲ እየን። ተሸለምቲ ክንብል ከለና ከዓ ካብቲ ዝለዓለ ናይ ሽልማት ደረጃ ካብ ፕላቲን እየን ጀሚርካ ስጋብቲ ዝተሓተ ናይ ሽልማት ደረጃ በብግዚኡ ካብ ኢድ ጠቅላይ ሚኒስትር ከይተረፈ ዝሸለማ ዝነበራ ትካላት እዩ። ንኣብነት ዓመት ተገብረ ሽልማት ተርኢና ሱር ፕላቲንየም ግብሪ ተሸላሚ ነይሩ፣ መሰቦ ተሸላሚ ነይሩ፣ ጉና ተሸላሚ ነይሩ። ኦልሞስት 7-8 ትካላት ናይ ትእምት ካብ ወርቂ ስጋ ፕላቲንየም ተሸለምቲ ነይረ ስለዚ ድምር ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ተኣመንቲ ተሸለምቲ ግብሪ ከፈልትን ተለቃሕትን ሃገራዊ ሓላፍነትን ዝዋፅአ ካላት እየን ነረ ራብዓይ ምስቲ ናይ ምግባረ ሰናይ ስራሕቲ እውን ተወሲድና ብተለያዩ ትግራይ ትምህርትታት ኣምስራሕ ጥዕና ጠባይታት ኣምስራሕ ፈጥሮ ሃብቲ ምክንኻን ስፖርት ወዘተ ተሪኢኻ ዓብዪ ተራ ዝነበረን ትካላት እየን ብፍላይ ደጋፊ ዘይብሎን ኣረጋውያን እኖታት ህፃናት ኣብ ምክንኻን እውን ወርሓዊ ደመዝ መዲበን ዝከነኸና ዝነበራ ትካላት እየን ሲድና እኳ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመት ዝነበረ ተዋፀን ክንሪኢ ከለና ልዕሊ 4 ቢልዮን ቅርሺ ወፃኢ ገይረን ናይ ምግባረ ሰናይ ስራሕ ስራሕ ዝነበራ ትካላት እዩ በቲ ስፖርት መዳይ እውን ስፐሲፊክ ኤግዛምፕል ንምሃብ ከምትሪእዎ እዩ ብደቂ ኣንስትዮ ይኹን ብደቂ ተባዕትዮ ይኹን ብፍላይ ብኣትሌቲክስን ብብስክሌትን ሃገር ወኪሎም ዝወዳደሩ ዘለዉ ኣትሌታት ዘፍረያ ትካላት እዮም ድምር ኣቢልካ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ናይ ሃገር ኢኮኖሚ ታራ ነይሩዎን ኢልካ ኣቃሊልካ ምግላፅ ዘይኮነስ ዝለዓለን ዘይትከአል ታራ ነይሩዎን ኢልካ ቅመጣ ዝኽእላ ትካል
ትካላት እምት ብመንፅር ልቕሓ እውን ከምቲ ዝውረለን ዘይኮናት ብልቓሕ ዘይሕመያ ኣብ ልዕሊ ምዃነን ብኣንጻሩ 6 ቢልዮን ብር ካብ መንግስቲ ዝእከብ ዘለዎን እየን ይብሉ ኣባል ኣመራርሓ ቦርድ እምት ኣይተ ሙሉዓለም ብርሃነ
ብልቓሕ ኣንጻር ግን ከምቲ ሓደሓደ ዝውረዮ ዘይኮነስ ዝወሰዶ ልቓሕ ኣብ ምኽፋል ዘይሕመያ ዝምስገና እንዲያውም ብተቓራኒ ካብ መንግስቲ ንፅበዮ ዘይተኸፈለን ልዕሊ 6 ቢልዮን ክእክባ ዝፅበያ ትካላት እየን ኢልካ ቅመጥ ይኽእል እዩ ሳልሳይ
ኣባል በዓል ሓደራ ቦርድ እምት ኣይተ ሙሉዓለም ብርሃነ ኣብ ትካላት እምት ኣጋጢሙ ዘሎ ዕንወት ኣብ ክልተ መቒልካ ምርኣይ የድሊ ይብሉ ሙሉእ ብምሉእ ዝዓነዋን መለአን ዘይዓነዋን ይብሉ
እቲ ውድመት ብክልተ መቒልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሙሉእ ብምሉእ ዝወደማ ትካላት ኣሎ 7 ትካላት ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ወዲመን እየን ኣልመዳ ሳባ መድሓኒት ህይወት ሕርሻ ሚዛና ወርቂ ማኣድን እና ሱር እውን ከባቢ 70-80% ዝወደመ ሸባ ቆዳ ሙሉእ ብምሉእ ወዲመን እየን ተንካልኦት እውን ሙሉእ ብምሉእ ዋላ ይውደማ እምበር ዝተፈላለየ ዓይነት ዘረፋን ውድመትን በፂሕዎን
ኣብ ትካላት እምት ኣጋጢሙ ዘሎ ዕንወት ናይ በዕልና ዓቕሚ ከም ዘፅናዕናዮ 11 ቢልዮን ብር ክሳራ ዘጋጠመ እንትኾን ነዚ ዕንወት ሕዚ ንስራሓዮ እንተልና ግን ምስ ዘሎ ሸርፊ ወፃኢ ካብ 50 ክሳብ 60 ቢልዮን ከም ዘድሊ ኣይተምሉዓለም ብርሃነ ይዛረቡ
መሰቦ ዝፅረ ክፀሪቡ ዝፅገን ፀቢኑ ስራሕ ኣትዮ ኣሎ ትራንስ ዋላ ብፍርቂ ሓይሉ ፍርቂ ዓቕሚ ስራሕ ኣትዮ ኣሎ ጉና ምስ ጉድለታቱ ስራሕ ኣትዮ ኣሎ ኣበርገሎ እውን ስራሕ ኣትዮ ኣሎ ብሩህ ተስፋ እውን ዋላ ዕንወት እዩ ፀሓየ እምበር መብዛሕትኡ ፕሮጀክትታቱ ኣብ ተበታተነ ቦታ ስለዝነበረ በቲ ጦርነት ምክንያት ወዲመን እየን ተን ፕሮጀክትታት ተዘሪፈን እየን ስለዚ 7 ትካላት ሙሉእ ብምሉእ ወዲመን ክቕመጥ ይከኣል እዩ ተን ካልኦት ከዓ ምስ ጎደለአን ናብ ስራሕ ኣትየንናሉ ዘለዋ ኩነታት ኢና ዘለና ድመት ክንዲዙ ዩ ወዲ ሚልካ ንምቕማጥ በዓል ሞያ ምቁፃር ኢና ንርከብ ቲዮኣር ውፅኢና ናይ ኢንዳስትሪያል ፕሮጀክት ሰርቪስ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ትካል ትፅንዓት ከካይደልና ሞ እቲ ፅንዓት ክንደይ እዩ ብትክክል ወዲሙ መዓዝ ክትካ ይኽእል ካበይ ክትካ ይኽእል ብክንደይ ክትካ ይኽእል ዝብል ተቐርበልና ሞ በቲ ፅንዓት መሰረት ናብ ንትካእን ናብ ገንዘብ ምድላይን ክንኣቱ ኢና ንዳሎ ዘለና በዓልና ብናይ ውሽጢ ዓቕምና ብዝገበርናዮ ፅንዓትን ካብቲ ናይ ሕሳብ መዝገብ ዝረከብናዮ ሓበሬታ መሰረት ግን ክሳብ ሕዚ ናብ 11 ቢልዮን ቅርሺ ውድመት በፂሑ ኣሎ እዚ 11 ቢልዮን ማለት ብሒሳብ መዝገብ መሰረት ወይ ድማ ብኣካውንቲንግ ቡክ ቫልዩ ዝበሃል ማለት እዚ ውድመት እዚ ሕዚ ንተካእዮ ተልና ግን በቲ ሕዚ እኒኤ ናይ ሓደ ዶላር ናይ ቅርሺ ዋጋ ካብ 50 ስጋዕ 60 ቢልዮን ቅርሺ ክድል ይኽእል እዩ ብንእሽተይ ካብ 50 ስጋዕ 60 ቢልዮን ቅርሺ ክድልየና ይኽእል
ኣብ ትግራይ ኣብ ትካላት እምት ካብ ዝበፅሐ ዕንወት ብተወሳኺ ልዕሊ 700 መካይን ብዝተፈላለዩ ኣካላት ተወሲደን እየን ካብአን 300 ዝኾና ተመሊሰን ኣለዋ 250 ዝኾና ግን ኣብ ክላ ማሓራየን ዘለዋ ሳኪድ ኣይተመለሳን ይብሉ ኣባል ቦርድ ትእምት ኣይተ ሙሉኣለም ብርሃነ ኣብ ሓደሽቲ በዓል ሓደራ ቦርድ ትእምት ካብ ተጋሩ ወፃኢ ምሕዋስ ኣብ ዝፈጥሮ መንፈስ ኣመልክቶም ትምልሱ ድማ ከምዚ ኢሎም ኣለው ኣይተ ሙሉኣለም ብርሃነ
ዋንነተን ናይ መን ኢሉ እዩ ዝኣምን ዝቦርድ ዝብል ዋንነትን ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምዃነ ዝጠራጠር ኣካል ተልዩ እውን ልዕሊ ማንም ሰብ ናይ ህዝቢ ትግራይ እየን ኢሉ ተኸራኺሩ ክእምን ዝሰርሕ ቦርድ እዩ ሶ ኣብ ዋንነተን እቲ ቦርድ ክንዲ ፅፍሪ ጥርጣር የብሉ ተወለድቲ ትግራይ ዘይኮኑ ናይ ቦርድ ኣባላት ንምንታይ ኣትዮም ዝብል ንሕና ይኮና መሪፅናዮ ኣነ መልሲ ክበሎ ይኽእል ኣነ ካብቶም ዝሸሙ ሓደ እየ ግን ሸያሚ ናይ ፌደራል ላዕለዋይ ፍርድ ቤት ናይ መንግስቲ ኣካል ወኪሎም ኢሉ ካብ ንግዲ ሚኒስተር ሓደ ካብ ገንዘብ ሚኒስተር ሓደ ካብ በዓል ሙያ ሕጊ በዓል ሙያ ተባሂሉ እውን ካብ በጎ ኣድራጎት ማህበራት ዝበሃሉ ሰለስተ ኣባላት ምሳን ኣሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰለስቲኦም ካብቲ ናይ ኣርባዕቴና ናይ ተወለድቲ ትግራይ ዘለዎ ስምዒት ተፈለየ ስምዒት የብሎም ኣብዚ በዓል ዋንነት ብዝምልከት ማዕረ ምሳና ፀገም ተረድኦሞ እዮም ትግራይ መፅኦም ርኦሞን እዮም ኣብ ውሳነ እውን ክሳብ ሕዚ ዘጋጠመና ኣፈላላዩ የለን ንምንታይ ኣትዮም ዝብል ግን እሱ ዝሸሙ ኣካል እዩ ዝፈልጦ
ኣይቶም ሉኣለም ብርሃነ ምስ ተወከልቲ ፌደራል መንግስቲ ናብ ኣባላት ቦርድ እምት ምሕዋስ ተታሒዙ ከይውርሳ ዝብል ስጋኣት ህዝብን ጭብጢ መክሰሲአንን ካልኦት ሕቶታት ናመልክቶም ዝሃቡ ንመብርሂ ኣብ ቀፃሊ ሒዙ ቀርበ እንተንሎም ዝሃቡ ንመብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ